«Все це ти маєш», – сказав Беррі. Томмі Дюкс заревів від сміху. «Ти ангел! Якби я мав, якби я мав!» «Ні, моє серце задубіло, як картопля, мій член падає і ніколи не встає, і мені краще його зовсім відрізати, ніж сказати «гівно» у присутності моєї матері чи тітки, а вони справжні леді, зауваж. Крім того, я насправді нерозумний, я просто розумопроживач. Як чудово бути розумним, тоді ти живеш в усіх згаданих і незгаданих частинах». Член встає і говорить, як справи кожній по-справжньому інтелігентній людині. Ренуар говорив, що малював картини членом. Так і було. Милі картинки. Хотілося б мені зробити щось подібне. Господи, а можна тільки говорити. До численних пекельних тортур додалася ще одна. А все почав Сократ. «На світі є гарні жінки», – сказала Конні, підвівши голову і нарешті заговоривши. Чоловіки обурилися. Їй належало нічого не чути. Їм було нестерпно, що вона так уважно слухала їхню розмову. «О Боже, якщо вони ласкаві не до мене, мені байдужа їхня ласка». «Ні, це безнадійно. Я просто не здатен вібрувати у лади з жінкою. Жінки, якої б я справді хотів, опинившись з нею сам на сам, не існує, і я не можу себе примусити до цього. Ні-ні, Господи, залишусь таким, як є, і буду провадити розумове життя. Це єдина чесна річ у моїй спромозі. Розмовляючи із жінками, я можу почуватися цілком щасливим, та це невинне, безнадійно невинне щастя. Безнадійно невинне. Що ти кажеш, Гільдебранде? Мій півнику, залишитися невинним значно простіше, сказав Беррі. Так, життя все ж надто просте. Розділ 5. Одного морозного ранку, осяяного блідим лютневим сонцем, Кліфорд і Конні пішли на прогулянку через парк до лісу. Тобто Кліфорд пихкав у своєму кріслі з моторчиком, а Конні йшла поряд. Жорстке повітря зоставалося сірчистим, та до нього вони обоє вже звикли. Над низьким обрієм стелилась опалива від морозу і диму і мла. На горі лежало маленьке голубе небо, тому здавалося, що ти всередині загорожі, завжди всередині життя, завжди сонце, безумство всередині загорожі. Вівця кашлянула у жорсткій зів'ялій траві парку, жмутки якої у видолинах взялися голубою паморозю. Через парк до воріт пролягала стежка, красива рожева стрічка. Кліфорд наказав її заново засипати просіяним гравієм із шурфу. Коли скелі і відвали підземної породи згорали і віддавали свою цірку, вони ставали яскраво-рожевими, кольору креветок у сухі дні і кольору крабів у вогкі. Тепер гравій мав блідий креветковий колір із блакитно-голубим інеєм морозу. Конні завжди подобалася ця доріжка із яскраво-рожевих висівок. Лихий лиш той вітер, який нікому не приносить добра. Кліфорд обережно покотився вниз по схилу, а Конні притримувала крісло рукою. Перед ними лежав ліс. Спершу густий ліщинник, за ним червоняста темрява дубів. З узлісся застрибали, заплигали кролики. Зненацька хмарою знялися у повітря граки і, перетинаючи маленький обшир неба, подалися кудись чорним потоком. Конні відкрила хвірточку, і Кліфорд повільно проїхав крізь неї на широку лісову дорогу, яка бігла вгору, вигинаючись у голій гущавині ліщини. Це були рештки великого лісу, у якому полював Робін Гуд. А дорога була старовинним шляхом, який пролягав через усю країну. А тепер, звичайно, зосталася тільки лісова колія через приватний ліс. Дорога із Менсфілда звертала у бік на північ. У лісі усе завмерло. Сухе листя на землі обмерзло знизу. Різко скрикнула сойка, спурхнула зграйка маленьких пташок. Але жодної дичини, жодного фазана. Їх вистрілили у час війни, коли ліс стояв без охорони, тільки тепер Кліфорд знову найняв лісника.